Здравейте, киномани, това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Стартираме ударно началото на юли с специален гост и с специална тема. Ще говорим за Джурасик свят. Новият филм, който излезе при нас, е любимият ни Благо Иванов. Започвам, останете с нас. Радио София.
Киното и градът.
Това е Киното и града. До мен вече Благо Иванов, който познавате със сигурност от операция Кино Култура БГ, където всеки петък той и Димитър Дринов, който е гостувал по-скоро от теб, говорят за кино. Разбира се, Радио Фокус, където той води чудесното предаване Сториборд, на което аз редовно гостувам и ми е ужасно любимо. Сега разменяме ролите. Благо е тук при нас, защото новият филм от така вече доста големия франчайз, започна като Джурасик Парк, в момента Джурасик свят, е вече по кината. Здравей, Бла, първо.
Здравей, Зузи, и съм много щастлив, че мога да съм тук, да си разменим ролите, както и ти каза. Да, Джурасик свят, прераждане вече е по екраните, шества, трупа милиони приходи и съответно пак разделя критиците.
Добре, ти от тези, от кои си? Защото аз знам какво е моето мнение за филма, ние го гледахме заедно, имахме възможност, но ме интересува твоето мнение с този филм.
Така, чисто обективно мога да посоча както много редица плюсове, така и редица недостатъци. Може би основният недостатък на този филм е, че както повечето филми в тази поредица, той не успява много да разшири вселената. Когато го гледаш, ти си казваш, да, супер, обаче защо? Нали, очевидно това е филм, който е създаден от строго пазарни съображения. Но това не променя факта, че е много кинаджийски направен и за мен беше огромно удоволствие. Аз като фен на поредицата харесвам повечето филми, не всички в поредицата.
Да.
За мен беше огромно удоволствие, особено като си имам преди час малко преди да изгледам седмия филм. С приятелката ми си направихме един маратон. Тя не ги беше гледала.
Ти изгледа абсолютно всички. В смисъл, започна от Стивън Спилбърг от Джурасик Парк, оригиналния Майкъл Крайтън. Ние ще говорим за него след малко. И мина стигна чак до тези с Крис Прат и Брайс Далас Хауърд.
Точно така. Изгледахме всичките 6 филма преди седмия и честно казано, преобладаващо беше добре. Единственият от тези 6, който наистина трудно се гледа и смятам, че обективно е най-слабия, това е Джурасик свят господство.
Което е последния от втората трилогия. Да.
Нещо повече, аз понеже съм маняк, ние всъщност гледахме не просто Джурасик свят господство, а неговата разширена версия, която е 2 часа и половина.
О, ти си хардкор.
Да.
Ти си решил да направиш такъв хардкор трип в Джурасик парк свят. Окей, първо искам да говорим малко за новия филм на Гарт Едуардс, който аз смятам, че като режисьор, той, когато говорим за комерциално кино, нали, той се справя доста прилично и доста прилично се е справил с, с това да рибутнеш, извинявам се за употребата на тази дума, но да възобновиш една поредица, която има своите, аз тук съм съгласна с теб, възходи, падения, като цяло по-скоро добре, но обективно с няколко доста лоши филма в нея. И смятам, че това е рисковано. И тук сме на едно мнение, аз смятам, че в качество, чисто качествено този филм е по-скоро към добрите. Но моля те, кажи малко повече на нашите слушатели, горе-долу сюжета и горе-долу какво могат да очакват.
Този филм сюжетно най-много напомня на третия филм, който е дело на Джо Джонстън и излиза през 2001, Джурасик парк 3. Той е от по-слабите, между другото. Може би всъщност е най-слабия от първата трилогия. Напомня на него, защото става дума за хора, които се озовават на остров и трябва да се спасяват. Тоест, те отиват там доброволно, поне част от хората отиват там доброволно, не всички. Но идеята е да отидат да свършат нещо, което трябва да се свърши, което е много мистериозно, и след това да напуснат. Но нещо се случва и те са закотвени там.
Да.
Което много напомня наистина на сюжета на третия филм. Но смятам, че този филм, за разлика от третия, успява да доведе до край всяка една екшън сцена, всяка една дори емоционална сцена, в които имаш сцени, в които просто герои седат и си говорят и си спомням за миналото, което е много нетипично за съвременен комерциален филм, но пък бих казал, че е по-скоро типично за, ти го спомена вече, режисьора Гарет Едуардс, който се отнася към третира франчайзите, в които работи, с които работи, тъй като той е работил и с франчайза Godzilla и с франчайза Star Wars, винаги с много сериозно отношение и уважение към това, което е било досега. Тоест той няма да си позволи да иронизира или да карикатури, ако има такава дума.
Да.
Било то легендариума, било то персонажите, било то културното наследство на предишните филми. Напротив, той прави един страхотен реверанс към първия филм по линия на стилистика. Тоест, ако филма сюжетно бе напомня на третия, то режисьорски много напомня на първи Джурасик парк на Стивън Спилбърг. До някъде и може би неизгубения свят Джурасик парк, който е втория, защото имаше една жестокост в сцените, сцените, в които има насилие, защото все пак динозаври ядат хора.
О, да.
Но смятам, че реверансите са прекрасни и те са изведени по един начин, който според мен е много, много културно и романтично направен. Тоест, ако Гарет Едвардс иска да направи, додаде почет на Спилбърг, той ще направи дадена сцена, която да напомня на Спилбърг, но след това ще я продължи по някакъв негов си начин. Една от най-хубавите сцени във филма е, тя има и в трейлерите, така че не е спойлер. Героите се озовават на едно по-широко пространство с висока трева, но за разлика от втория филм от поредицата, където в високата трева дебнаха велоцираптори, тук във високата трева дебнат така наречените титанозаври. Това са нисколи големи като размери завроподи. Те са тревопасни и смятам, че тази сцена много силно се доближава до сцената с брахиозавър от първия филм. Този романтизъм и това благоговение пред природата и пред чудото на живота, смятам, че е наистина великолепна сцена.
Тук аз искам да кажа, че това е моята любима сцена от този филм, но сега правим една пауза, Благой, и се връщаме след някакви минутки, за да продължим да говорим за този филм и да направим вече отправка към останалата. Все пак, Благой се направи от труда да изгледа всичките 6 филма, което аз не мога да кажа, че всеки човек би го направил, но пауза и се връщаме след една минута. Това е Киното и градът. Аз съм Зозия Спарухова, с мен е Благой Иванов от операция Кинокултура БГ Радио Фокус. Всички го познавате много добре. Той е гостувал няколко пъти тук. Говорим за Джурасик свят. Прераждане се казва новият филм, но всъщност ние говорим не само за него, ние говорим изобщо за целия франчайз. И двамата сме по-скоро доволни от новия филм. Много хора ме питат, когато казах, че съм го гледала, много хора ме питаха дали са окей актьорите, тъй като за разлика от предишната трилогия, нали, не говоря за първата трилогия, ние след малко ще засегнем и нея, но предишната трилогия с Крис Прат и Брайс Далас Хауърд, поне за мен, ти ще кажеш твоето мнение, там смятам, че като изключим това, че Крис Прат в този момент беше хот, т.е. популярен актьор, като цяло нивото на талант е, как да кажа, ниско. Докато тук не е така.
Да, аз съм склонен да се съглася. Всъщност, седмият Jurassic Park е първият в поредицата, в който главната роля се изпълнява от наистина голяма звезда.
Mm-hmm.
В първия филм имаш Самуел Джаксън, но той тогава не е известен.
Не е такава звезда.
Да, това е преди Криминале. В Jurassic свят имаш Крис Прат, който е избран за ролята на Оуен Грейди преди премиерата на Guardians of the Galaxy. Така че не мога да се кажа, че и той...
Той е избран заради някаква комерциална... Може би те са очаквали? Не съм сигурна. Но в мига, в който Джурасик свят излиза първия с него, вече пазителя на галактиката е по кината, той е влязъл в някаква чудесна форма и капитализира това вложение, което направи в себе си, което е нормално.
Така е, но е заварено положение. Докато сега имаме Скарлет Йоханссон, която смятам, че е по-скоро окей. Аз никога не съм бил особен фен на Скарлет.
Да, ти нещо, тук ние имаме спор с Благой. Аз намирам Скарлет Йоханссон за изключително добра актриса и изключително секси, красива жена. По-скоро
аз съм наполовина съгласен с теб. Тя има талант.
О, безспорно има талант.
Особено в Брачна история много силна роля прави. Да. И разбира се, един от най-любимите филми на нашия любим приятел, ти го спомена, Димитър Дринов, а именно Изгубени в превода. Така че тя има неща, които са много-много солидни.
Mm-hmm.
Тотално не е мой тип визуално, но това няма никакво значение, защото тя все пак е актриса. И това трябва да бъде приоритетно като съдене, като критика и критерии. Но тя е окей, но на мен най-много ми хареса във филма Махершала Али, който играе ролята на един наемник, който е адски симпатичен, със своя собствена лична драма и травма, която носи със себе си. Смятам, че неговият образ беше най-приятен, най-много ми хареса, много бих се радвал този персонаж да се появи в някое продължение. Трябва да призная, че семейството, което леко ме беше напрегнало, защото във филма има едно семейство, което по неволя се озовава заедно с главните действащи лица на този остров. От това семейство бащата и най-малкото момиченце бяха изключително симпатични и много им се получаваше химията, семейната химия.
На малкото детенце, според мен, химията му се получи с всеки един персонаж, с който то кореспондираше, включително с един малък сладък динозавър.
Да.
Има едни много такива, много трогателни сцени, като изключим тази в тревата, която според мен беше най-трогателната, за която тя беше такава, дето му опуснеше сълза на нея.
Абсолютно.
Но аз тук ще се присъединя към теб за Махершала Али, носител на Оскар. Два Оскара.
Да.
Два Оскара. Махершала Али е абсолютно абсолютна бомба.
Освен това е интересно как Махершала Али, който аз наистина много искрено харесвам като актьор и човек, макар че не смятам, че един от Оскарите му беше много заслужен, въпреки това го харесвам. Но беше много странно как той след втория си Оскар буквално изчезна.
Да.
Имаше някакъв договор с онези много неприятни Marvel Cinematic Universe, които трябваше да го цанят. Те го бяха избрали за Blade. Това така и не се случи. Така че даже се радвам, че не се случи. Много по-ми е приятно.
Той заслужава по-добри неща, нека да го кажем.
Честно казвам, много по-че ми е приятно да го гледам във франчайз като Jurassic Park.
Да, да.
И така, но може би тук ти трябва да кажеш какво мислиш за палеонтолога във филма. Един младок, който е, мисля, доста популярен, може би в сериали, не знам, аз не го познавах.
Джейсън Бейли.
Как се казва?
Джейсън Бейли.
Така, окей.
Okay. Актьора. Да. Той е абсолютно разкошен. Той е подобно на малкото момиченце, тъй като е така, как да кажа, може би изгряваща звезда.
Да.
Тъй като големите звезди на този филм със сигурност са Скарлет Йоханссон, Махершала Али. Мисля, номинирани за Оскар, носители на Оскар и така нататък. Докато той е някаква млада звезда, подобно на детенцето на бащата, той седи много добре с тях.
Да.
Има много хубава химия с екипа. Имаше така това леко жълто, но ще го спомена. На премиерата, мисля, в Ню Йорк, Скарлет Йоханссон и той се поцелуваха леко и някакви хора излязоха с някакви скандални новини.
Да, само да отбележим. Между другото, не Джейсън, Джонатан Бейли.
Джонатан Бейли. Боже, да, всеки път си имена.
Да. Между другото, любопитното с тази жълтина, с целувката е, че тя е направена много приятелски между тях. Двамата, тъй като първо мъжа на Скарлет е присъствал.
На 100 метра от тях.
Точно така. А пък самият Джонатан Бейли е гей.
Да.
Така че всичко е много приятелско и братско и сестринско.
Но на теб, аз смятам, че той имаше много хубава химия с Скарлет, тъй като той най-много си кореспондира с нея. И много това, което аз харесвам в неговото, така, в неговия персонаж, ти ще кажеш дали той имаше много препратки към персонажи, които ние вече познаваме от първата трилогия.
Да.
И той е като цяло събирателен образ на, освен човека на науката, който иска все пак да научи нещо, това е събирателен образ на човека, който цени природата. Иска да живее в синхрон с нея.
Напълно съм съгласен. Един от плюсовете му беше, че той не беше тип Алан Грант, приключенец,
да,
който търчи. Дали? Не точно. Той е не че Алан Грант, точно екшен персонаж, но малко напомня на Индиана Джонс. Този беше нърд.
Да, абсолютно.
И много, много му опасна тази среда, в която той се чувстваше малко като риба извън водата, въпреки че това са динозаври, той все пак е човек на музеите, а не на дивата природа.
Да. Правим една пауза, продължаваме с Jurassic Park, Jurassic свят и изобщо целият Jurassic с Благо Иванов. Връщаме след една минута. Това е Киното и градът, аз съм Зузия Спарухова, до мен е Благо Иванов, говорим си за Jurassic свят и изобщо за Jurassic Park и цялата така седмология, вече може да кажем, не знам, това е огромен франчайз.
Седем части, които са игрални филми и има още няколко официални сериала, които са анимационни и доколкото знам са добри, но не съм ги гледал. Има и няколко книги, не само книгите на Майкъл Крайтън, които са две, които са вдъхновили първите филми, но нека кажем, че има едно вдъхновение и в новия филм, който е пряко взето от първия роман, сега ще кажем какво е то, но има също така и няколко комикса и допълнителни книги, които разширяват тази вселена. Включително има роман Предистория на Jurassic свят, който е посветен на героинята на Брайс Далас Хауърд, но аз не съм го чел. Иначе относно сцената, за която говоря, в новия филм, това го има също в трейлерите, аз говоря само за неща, които са част от маркетинга. Има сцена в която героите се озовават на една лодка по една река и ги преследва. Какво ги преследва? Тиранозавър Рекс. Тази сцена е преобладаващо сходна или почти близка до сцена от романа на Майкъл Крайтън Jurassic Park, която сцена е била дори така нарисувана, имало е концепт арт за нея за първия филм. Тя е трябвало да влезе в първия филм, била е предвидена за сценария, но в крайна сметка от бюджетни съображения най-вече е била премахната и сега в новия филм я виждаме, така че част от творчеството на Крайтън живее и в седмия филм.
Като спомена Майкъл Крайтън и Стивън Спилбърг, всъщност, не знам дали хората, които ни слушат, знаят, но първите два филма са адаптация, може да кажем, че са директна адаптация на романи на Майкъл Крайтън, който така... И ние сме го говорили с теб, нали, той самия вдъхновение за така един от основните персонажи и романите са чудесни, държа да кажа, ако сте фенове на палеонтологията, Благо е по-голям почитател от мен. Аз имам една моята приятелка Цвети, тя е огромен почитател. Ако сте фенове, препоръчвам романите ми ги преведени на български и след това препоръчвам и филмите. Сега ти като човек, който също се занимава с писане, Благо има няколко романа, включително един с чудовище, в което има така митологичен, мистичен елемент и той прекара... Колко време прекара с един... Той не е палеонтолог?
Значи, първо, това е Jurassic Park поколението на палеонтолозите. От началото на 90-те, те са били тогава хлапета, това са деца или тинейджери, гледали първия Jurassic Park и казали си, аз ще ставам палеонтолог. И точно такъв е Стив Брусати, който е автор на книгата Възход и падение на динозаврите, която е издадена на български език. Нещо повече, Стив Брусати е официалният консултант на новите филми. Yeah. Старите филми консултант на тях е Джак Хорнер, който е също много известен палеонтолог, но от по-старото поколение. Та, Стив Брусати дори беше в България няколко пъти, имаше лекции, които е изнасял. И да, аз успях да се озова на една от тези български палеонтологични експедиции преди няколко години, за което ужасно много благодаря на Владимир Николов, който е палеохудожник и български палеонтолог. Той е приятел с Стив и бяхме заедно с екип учени, стажанти, студенти в една област.
И ти там.
И аз бях там, в една област около Трън, копахме и търсихме фусили и намерихме. Беше супер интересно. Но Стив е от това поколение и между другото, наистина, ти го каза, Jurassic Park на Майкъл Крайтън, респективно филмът на Стивен Спилбърг, са отговорни за появата на една нова вълна палеонтолози, на млади хора, които са запалени по науката. И смятам, че тези филми, това има основното качество. Не бих казал, че всеки от тези филми предлага такъв тип зарибяване, но в новия филм имаш това нещо.
Аз това исках да те питам, защото с Димитър Дринов си говорихме по-рано, когато записвахме един подкаст с нашия добър приятел Лъчо на кино. И всъщност си говорихме за Jurassic свят, за новия. И един от въпросите, които Лъчо зададе на Дринов, беше дали този филм ще накара хората, младото поколение, младите сега хлапетата, да искат да се интересуват от динозаври, да искат да бъдат палеонтолози. Нещо, което аз смятам, че освен от чисто културна и от чисто визуална гледна точка, първият филм на Стивен Спилбърг, той е иновативен на много нива, включително и на такова. И той питаше дали този филм на Гарет Едуардс всъщност ще бъде такъв. И Дримов каза, че по-скоро ще хареса хората, които така или иначе харесват Jurassic Park.
За съжаление, няма как да се направи пак филм като Jurassic Park.
И аз така си
това
мисля.
Е, няма, това е, нали, то е нещо, което се случва веднъж и оттам насетне се случват някакви просто
повторения.
Новият филм е повторение, но отношението му към темата е завръщане към този дух на любознателността и на уважението пред природата. Самите персонажи, основните персонажи, палеонтолога, когато споменахме, изигран от Джонатан Бейли. Това са хора, които имат отношение към науката и към природата и така много хуманно отношение. Посланието на филма е такова. Ако в предишните филми, в Jurassic свят, трилогията, там беше за корпоративната алчност, тук по-скоро е нека да върнем не само на природата, но и на хората правото да имат достъп, примерно, до някакви лекарства, които искат да бъдат оползотворени от корпоративната алчност.
Да, има го, нали, този елемент.
Има го този елемент. И смятам, че това е добре. Освен това, филма започва съвсем директно, директно ти казва в лицето на зрителя, казва хлапетата, възрастните, хората вече не се интересуват, вече не се кефат, вече не се интересуват от динозаври. Обаче смятам, че това е мета-коментар и смятам, че този филм чрез киното вътре, чрез сцените, чрез дизайна на създанията, особено тия превъзходни титанозаври, които споменахме, това е нещо, което може да върне интереса и очарованието. Няма начин да повтори обаче първия Jurassic Park.
Да, аз тук искам да завърша тази част. Една много ми хареса тази реплика. Малкото момиченце, което вече споменахме, разкошна, малка, която игра, тя в един момент казва: мразя тези динозаври, мразя ги, много искаше ми се никога да не се бяха завръщали. Имаме тази реплика и това беше готино, ще ти каза, че е мета коментар, аз го приемах такъв, защото малко по-късно в сюжета тя всъщност се сприятелява
с
един динозавър и казва: Долорес, казва динозавър, Долорес, я прибирам вкъщи. Идвам, тя се носи вкъщи.
Това е много добро наблюдение, да.
Да. Да. Значи, толкова много ме забавляваше това. Правим пауза, завръщаме се за последна част. Моля, искам да обсъдим втората трилогия и да я сравниш малко с първата, защото за мен там нещата са така дисонансни в двете посоки. Пауза и се връщаме. Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Благо Иванов е при мен. Най-накрая не си ни гостувал доста време. Аз съм много щастлива, че си тук. Говорим говорим за Jurassic свят, прераждане, новия филм на Гарет Едуардс, но изобщо си припомняме Jurassic Park, защото това е огромен франчайз. Споменахме малко филма на Стивън Спилбърг, който е вече културен феномен, като повечето неща, които Спилбърг е правил, особено в по-ранното си творчество. Тази година и Челюсти правят 50 години, изобщо празници на Спилбърг. Но когато Jurassic Park излиза, той е иновативен на много нива, и в последствие това се превръща в огромен франчайз. Втория филм успява да повтори успеха на първия, въпреки всичко, въпреки че е режисиран от Спилбърг. Третия филм е направо трагичен, според мен.
Ами, третия филм е несъществен сюжет, но абсолютно изпразнен от съдържание. То е едно...
Има нищо от магията на първите два.
Ами, то е едно постоянно преследване. Най-основният проблем на третия филм не е толкова това, че няма сюжет. Окей, решил си да направиш един филм с преследване. Ама поне докарай то екшен до края. Някак си този филм се страхува от екшена.
Започва се страхува от приключенията, да, дори няма нищо, той е плейн.
И приключва много бързо. Има две там страхотни сцени, особено една с спинозавъра и една с едни птеранодони, но като цяло третия филм просто е забравим. И все пак държа да отбележа, че най-лошата сцена в целия франчайз е във втория филм и тя е свързана с една гимнастика. Няма да казвам повече. Само отбележим, че първия филм е, да, базиран върху роман на Майкъл Крайтън. Да. Крайтън пише сценария заедно с Дейвид Кеп. И сценария доста упростява романа. Да. Втория филм пък е еднолично написан, адаптиран от Дейвид Кеп и е тотално различен от романа, за съжаление.
Да.
И сега Дейвид Кеп се завръща с този седми филм и смятам, че по много готин начин вкарва елементи от книгите на Крайтън вътре. Относно трилогията, която следва Jurassic Park.
Да, те доста пауза. Ти си по-добре в 15 години.
Близо 15.
Как? Аз си спомням. Ние тъмън се бяхме запознали или щяхме се запознаваме. Значи това е било преди 10 години. Те казват, че новия Jurassic свят, тогава вече не е парк, ние имаме Jurassic свят, той излиза, ще тръгва. И аз бях, не знам какво е било твоето, аз бях много скептична. Аз бях много така...
Да, аз бях скептичен. Много ми харесаха един може би трейлър ми хареса, но аз харесвам Jurassic свят и то много.
Първия и аз го харесвам.
Нещо повече, това е единственият филм от поредицата, освен първия филм, който получава положителни отзиви и от критиците, и от зрителите.
Да.
Нещо повече, той задминава всички останали. Той е изключително успешен. Той смазва като приходи, като рекорди. Той всъщност постига невъобразим рекорд за бокс офис дебют, за дебютния си уикенд. Както и да е, аз го харесвам много, много ми работи работещия парк. Това, което ние виждаме с всичките възможни атракции вътре, интеракцията между децата и динозаврите, интерактивността на парка, всичко това, аз вярвам, че това е един динозавърски Дисниленд. И след това, разбира се, всичко отива по дяволите с това, че те създават този Индоминус Рекс, който разрушава парк. Но... Това е този четвърти филм, който връща магията на първия филм, успява да ребутне, тази прекрасна българска дума, целия франчайз. И няколко години по-късно се появява Jurassic свят, рухналото кралство, който получава негативни оценки и от критиците, и от зрителите, но е филм, който аз много харесвам.
Наистина ли го харесвам? Аз това, тук леко имаме спор, защото аз смятам, че като цялото е лош филм.
Много хора не го харесват.
Благой, да, аз го харесвам.
Аз няма тръгна да го защитам и няма да си усложа на сърцето и да споря с някой, който не го харесва.
Ти си го припомни, освен това, скоро аз съм го гледал от премиерата му.
Ето това е. Сега като си ги припомнях, много се чудех дали няма да ми падне много оценката. Падна ми леко, със сигурност, но не много. Много ми харесва това, че този пети филм е режисиран от един изключително талантлив човек, който се казва Хуан Антонио Байона.
Точно това е моята най-голяма драма.
Това е ужасно кинаджийски филм. Има много страхотно добър. Красиви сцени.
Има там една сцена с една като къща ли се войкула ли е, какво дето стъпва.
Това е едно имение, което всъщност последния половин час на филма прилича на готически хорър.
И на мен, за тебе за това ти
харесва. На мен това много ми харесва.
Да.
Има много цитати и към Мурнал и прочее.
Да.
Просто иска да кажа, че но все пак стигаме до Jurassic свят, до господство, който е лош филм и за съжаление, макар да е пълен с дино екшен, този филм превръща динозаврите в абсолютна баналност и смятам, че сега Гарет Едуардс успява да върне малко блясъка на тези древни създания.
Аз смятам, че третия филм е не просто забравим, ако предишната, първата трилогия, третия филм е забравим, но ти някакси му прощаваш заради първите два, които са първият недостижим, втория е приличен. На третия ти му прощаваш, в смисъл, все много няма. Той е като Кръстника 3, все тая ти е, дали съществува или не. Но тук тъй като за мен втората трилогия, аз съм съгласна с това, което казваш за първия филм с Крис Прат, Брайс Далас Хауърд. Имаше химия, да, имаше ентертеймент, да, имаше приключения, имаше всичко. Втория на Байона, колкото аз харесвам Байона, обожавам Часът на чудовището, харесвам книгата, харесвам начинът, по който интерпретира тая книга. Просто няма... Байона е майстор в снимането. Въпреки това, чисто сюжетно този филм по-скоро издиша, но третия филм е напросто срамен.
Третия филм е много лош, само искам да препоръчам на слушателите. Ако все пак решите да гледате нещо от това, за което говорим, със сигурност препоръчам седмия филм, очевидно препоръчам оригиналния филм, но препоръчам да изгледате и го има, мисля, в YouTube цялото, то е 5-6 минути. Единството, което наистина е яко в Джурасик свят господство, това е пролога на режисьорската версия, където имаш едни 5-6 минути, които са ситуирани в мезозойската ера. Това е много готин момент и другия готин момент е една сцена с един теризинозавър. Всичко останало може да бъде пренебрегнато.
Абсолютно съм съгласна с Благой, заставам с неговите думи и с това смятам, че може да закрием днешния брой на Киното и града.
Тъй, вярно.
Има още какво да си говорим. Благой, пак ще дойдеш на гости.
С огромно удоволствие.
Ще направим още едно така предаване с Благой. До тогава, аз съм Зозия Спарухова, това е Киното и града. Да имате хубав юли месец. Стартираме ударно, предстоят броеве, посветени на Squid Game, Формула 1, детски приказки, изобщо имаме много неща през юли. Както казах, това е Киното и града, аз съм Зозия Спарухова, с мен беше великолепния Благой Иванов. Гледайте го и го слушайте. Радио Фокус е място, където може да чуете повече от него. И разбира се, Операция Кино. Четете. До следващата неделя. Чао!